good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, 2 minuta, dobro reči, dobrodošli u izbornu noć pogleda iz svemirskog broda. Dakle, 2 sata izbora, naučne fantastike, horora, fantazija. Ne, naravno, bavit ćemo se onim što ime se inače bavimo u ovoj emisiji, ali naravno da ćemo malo obratiti pažnju i na makar neke okvirne rezultate koji pristižu, čisto da biste bili u toku. Ja pretpostavljam da vas sve više ili manje zanimaju po neki makar rezultati vezani za ove izbore. Kažemo, oni nam neće baš biti glavna tema, ali nije baš da se i nećemo njima uopšte baviti, ali naravno vidjet ćete, tačnije čućete. Koga zanima, inače do 18 sati odziv u Srbiji 45,67% birača. Prema tome, glasali vi ili ne, narednih 2 sata bavit ćemo se, recimo, nepotkupljivim borcem za pravdu, koji naravno ovdje kod nas nije izašao na izbore, zato što je reč naravno o filmskom junaku, i to ni manje ni više nego Robocupu. Bila je održana jedna interesantna tribina sa temom naravno o Robocupu, malo seciranje ovog najnovijeg filma, pa ćete imati prilike upravo da čujete kako je to proteklo. A također, za razliku od svetle budućnosti u kojoj će nas uvesti pobednici na ovogodišnjim izborima, imamo mi dalje prisutne mračne svetove fantastike. Naime, jedna tribina je održana upravo pod tim nazivom, koja na neki način također najavljuje prvi festival književne fantastike koji će biti održan u maju od 15. do 17. maja ustanove kulture Palula. E pa upravo u Palulu je bio jedan serijal predavanja koje organizovao Dragoljub Igrušanac sa Art Anime, pa ćete upravo čuti večeras njega i njegove goste, a to su bili naravno naši mladi, pa sad mladi pisci, uslovno rečeno svi oni imaju već po dve knjige objavljene, uglavnom je to ili jedna zbirka priča, jedan roman. Dakle, definitivno neko od koga očekujemo tek u narednim godinama pa i decenijama dosta toga interesantnog. Dakle, imat ćete prilike da čujete to, neke uobičajene rubrike, naravno neke stvari vezane također za izbore, ali hajde nek to ostane malo iznenađenje. I za sam kraj, kako to obično biva u rubrici Treća strana ploče, bavit ćemo se muzikom iz jednog filma koji tek treba da se pojavi, koji je pa sad izuzetno očekivan s obzirom da spada u ovaj postojeći trend što urbane fantastike, što serijalima ili pričama u kojem su glavnim ulogama, da tako kažemo, tinejdžeri, a reč je o nekim pa sad post-apokaliptičnim svetovima ili antiutopijama. Dakle, kao što su Igre gladi napravile veliki uspeh, pa sad pokušavaju da se nađu nove igre gladi na tu temu, kao što je pokušavano da se pronađe novi Harry Potter ili novi gospodar prstenova, to obično nikad ne bude baš toliko uspešno, ali se uvek iskristališe po neka serija ili neki serijal koji steknite kako svoju neku fanovsku bazu i koji uspe da se održi. Ovaj očigledno jedan od njih, bio je pominjan na jednom skupu gde se predstavila jedna nova mlada izdavačka kuća. Nažalost, taj snimak imamo, ali će morati da pričeka s obzirom da se desio tačno pre Pop Rock Festa, što nam je onako poremetilo kad šta ide, ali naravno snimak je tu, pa ćete imati prilike da čujete njihovo predstavljanje gde se upravo i pominjao taj književni serijal i očekivanje od tog prvog filma. Pa muzika je naravno već tu, imat ćete večeras prilike da čujete jednu od kompozicija koje se koriste u filmu, namenski komponovana muzika, to ćemo najvratnije puštati u nekoj od narednih izdanja ove emisije. Eto, dakle, to je to. U narednih dva sata sa vama će biti Raško Šarić, Ivan Petrović i naravno nevidljivi čovek, naravno vesti o izborima i puno, puno muzike. A za početak, naravno numera koju uvek otvaram Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati i 10 minuta, vi ste u Pogledu svemirskog broda, krećemo naravno sa SF vremeplovom, vraćamo se u tamo gde smo stali prošlog puta u 1941. godinu, kada je reč naravno o tim SF pronalascima, idejama, tehnologijama. Naravno, bilo je i politike u naučnoj fantastici, ali to nam sad baš nešto i nije tema. Doduše, izbori baš i nisu toliko bili česti, ali dobro, niti naravno neki pronalasci vezani za njih. No, 1941. godina je bila naravno ratna godina, međutim u ovim pronalascima kojima makar večeras pričamo, uglavnom ćemo se ponovo baviti malo i Robertom Heinleinom, ali bit će tu i legenda Fritz Leiber, zatim Morris Hughey. Dakle, šta su to oni doneli novo u svojim pričama? Krećemo od Heinleina, cela prošla emisija, da tako kažemo, o MSF Vremeplovu bila vezana za njega i za Metuzalemovu decu, pa nastavljamo i dalje. S obzirom da je on tu pomenuo, doduše nije prvi, već je jedan put to bilo pomenuto, svemirski ten ili svemirska pocrnelost. Dakle, za razliku od toga što, ne znam, odete na Baleare pa se sunčete i onda dođete kući i ove morska boja, što bi se reklo, a ovo ovde je, naravno, ukoliko ste se sunčali van atmosfere, dakle, u kosmosu i dobili kosmičku boju, možda je ta bronza malo drugačija, ne znam, vidit ćemo. Ali svakako jedan od ranih pokazatelja korištenja tog izraza, mada je 3 godine ranije Edmund Hamilton u ubistvu u praznini, to smo već pominjali, imao maltene sličan izraz. Takođe 1941. godine, ali u delu Fritza Leibera Sanity, imamo pokretni trotoar. Dakle, jedna prenosna traka koja omogućava brži prenos ili prevoz, da kako tako kažemo, većeg broja ljudi, ali naravno na neke kraće razdaljine. I ovaj, da tako kažemo, pronalazak je bio upravo i Heinleinov favorit, pa se pojavljuju brojnim njegovim pričama iz 47. 48. godine, čak i u romanu Svemirski kadet. Naravno, treba doduše napomenuti da je prva stvarna demonstracija tih pokretnih traka bila još na velikoj izložbi u Chicagu 1893. godine, pa onda takođe na velikoj izložbi u Parizu 1900. Tako da su ljudi već imali prilike da vide kako bi to moglo da funkcioniše, ali u praksi nije toliko bilo primenjivano. Naravno, možda su kod nas najpoznatije one čuvene brze trake iz čeličnih pećina Isaka Asimova, dakle podzemni gradovi, gde one služe za brz prevoz, ali one su daleko, daleko, da tako kažemo, još modernizovanije i služe za prevoz maltene ljudi po celom gradu. Zatim tu su mehanički miševi ili ti mali roboti u delu Morisa Hjugija mehanički miševi. Dakle, jednostavno roboti u ovom delu koji su osmišljeni tako da isto se samo reprodukuju i da naravno završavaju neke druge poslove. Zapravo jedna odlična priča Dana Bermana, u stvari odlična priča Hjugija, gde je glavni junak, dakle proslavljeni pronalazač, zapravo izmislio samo jednu mašinu koja omogućava samom sebi da zaviri u budućnost i iz budućnosti donosi planove za proizvodnju, dakle, mašina koja, čije, u stvari, sam rad u samom startu nije baš najjasnije šta će ona da radi. A ono što prvo počinje da radi, to je da krade satove. Međutim, ona naravno krade one deliće iz satova da bi napravila svoju repliku. Tako da je neka ideja koja je kasnije takođe bila isto eksploatisana i naravno pomenjena i ranije. Takođe, u Heinleinovom delu Metuzalemova deca imamo automatske hotelske rezervacije, dakle modernizovani hotel budućnosti kako ga je Heinlein zamislio, gde vam nisu potrebni recepcioneri, nego jednostavno se sve automatski odvija, dakle rezervišete sobu, soba vas čeka i to je to. I još jedna stvar opet koja se pojavljuje kod Heinleina, opet je vezana za transport, kontrolni putevi ili kontrolisani putevi, dakle automatski sistem autoputa gde je sve stavljeno pod automatsku kontrolu, dakle vozači nemaju potrebe da uopšte egzistiraju ni ti šta da rade, autoput kontroliše sve, kompletan saobraćaj, šta, ko, gde ide, koliko brzo ide i tako dalje. Nešto što već vidimo da će na neki način polako izgleda postajati stvarnosti kod nas. Ne baš toliko odmah autoputevi, ali pojedini putevi već se planiraju neke stvari na njihovoj automatizaciji. Eto, tako smo malo zavirili u SF Vremeplov, a sada, naravno, opet se okrećemo malo muzici.
Samo da smejem kao i ti. gore da bežiš. Stalno govore da bežiš. Stalno govore da bežiš. Glasovi, glasovi.
San, budi se rano i pune lana.
Dobro, 20 sati, 23 minuta posle ozbiljnog čoveka što postoji samo u pesmi, dolazi nam daleko ozbiljnija žena. Halo, dobro veče.
Dobro veče.
Ni manje ni više nego predsjednica stranke koja je ovog dana već bila ispred svih, što smo čak videli i dokumentovano, može da se pronađe na internetu. Dakle, Staša Koprivica, Ujedinjeni jednorozi Srbije. Evo, neki prvi utisci vaši posle današnjeg dana i današnjih izbora.
Pa evo, u štabu se podignuta temperatura, slavi se, vrlo je bučno i mi smo veoma zadovoljni rezultatom. Nije da ga nismo očekivali, s obzirom da imamo 7 kvadriliona glasača i nešto malo manje članova, apsolutno pobeđujemo, tako da nije neko preterano iznenađenje u pitanju.
Dobro, bez obzira na sve što ste mlada stranka, što ste tek pre koliko jedno dve nedelje objavili svoj program, zatim himnu koju ćemo čuti nešto malo kasnije, već je bio jedan atak virusima na vaš organizam.
O, pa da, pa naravno. Druge male stranke koje se bore za cenzus ne biraju sredstva da ugroze šansu Ujedinjenih jednoroga da osvoje ostatak multiverzuma i bore se na sve moguće načine. Šalju raznorazne botove, između ostalog i nanobotove koji napadaju organizam naših članova, ali mi se ne damo i evo, izbori su pokazali da nas ništa nije sprečilo.
Zašto jednorozi?
Jednorozi su čarobna i magična bića, apsolutno svemoguća. Takođe, potpuno operisana od stvarnosti, od bilo kakve logike ili razuma, ispunjavaju želje. Mi smo shvatili prosto da bi takva bića bila adekvatna za ukus jednog prosečnog Srbina ili Srpkinje.
A kakve veze imaju jednorozi sa ukulelom?
Pa, vole da ga slušaju. Prosto, zvuk ukulele ide savršeno uz duge ponije, leptirici i cveće.
Da, i da ga zasviraju s vremena na vreme.
Da, da.
Staša, mnogo ti hvala na ovom uključenju.
Hvala.
Naravno, sve najbolje u daljem radu. Naravno, pratit ćemo Ujedinjene jednoroge Srbije.
Takođe, hvala.
Eto, bila je to, dakle, Staša Koprivica, predsednica Ujedinjenih jednoroga Srbije, koji su ovog dana bili ispred svih. Videli smo jedan, recimo, glasački listić gde su oni bukvalno bili ispred svih ostalih tu predloženih stranaka i opcija. A pošto smo već pomenuli da postoji i himna Ujedinjenih jednoroga Srbije, pa da poslušamo.
Daj nam glas i dovedi nas na vlast, ovoj zemlji mi smo spasi, zato budi deo nas. Daj nam glas, nama uvek bit će čast, nemoj da si budala, budžetu obezbedi rast. Duge zvezde i cveće su naša vizija sreće, problemi ne postoje, jednorozi se srećno goje. Magija je čista to što naša lista blista, znaj da cenzus prelazimo lako, glasat će za nas baš svako, umoran od zdravog razuma. Daj nam glas i dovedi nas na vlast, čemu mrštenje i strast, mi smo čista bajka baš. Daj nam glas, nemoj da apstiniraš, biraš manje zlo da znaš, glasaš i ne razmišljaš. Obećanja, želje i nade, bombone i limunade, obezbedit ćemo ti sve. Zaokruži listu 666, koalicija je jasna, čudesna ko svaka basna, bilovnjaci i patuljci, svi na jednoj super žurci u restoranu Srpske skupštine. Daj nam glas pa da vladamo u slast, puca kurac nam za vas, mi samo želimo vlast.
Velike oči i usta mala, spremna da skoči iz celofana.
Samo lutka koja kaže da te voli, samo lutka, udari je to ne boli, jer je lutka to.
Zna da trepće i zna da ljubi, neće da se svađa jer je ona samo,
samo lutka.
oči i usta mala, spremna da skoči iz celofana.
To je lutka što te noću čuva budna, samo tvoja, nema veze što je čudna, jer je lutka to. Imaš noć nemore, lutka je ona kriva, pogledom te prati, skoro kao da je živa. Samo lutka dolazi iz pakla pravo, samo lutka stvorio je čika džavo da te muči sad.
Da, minut posle pola devet, tako smo čuli malo predstavljanje Ujedinjenih jednoroga Srbije, koji će, tek pretpostavljam, reći neku svoju konačnu reč narednih dana, nedelja, godina, decenija, a svi vi koje zanimaju izborni rezultati, naravno mi ćemo ovde samo propratiti najbitnije vesti. Konačni rezultati današnjih van parlamentarnih izbora u Srbiji moraju da budu objavljeni do četvrtka, dakle 20. marta u 20 časova. A ono što nam za sada stiže ovde od informacija, to je da, recimo, prema CESID-u do 19 sati izlaznost je 50,3% građana. Naravno, sačekat ćemo još dok počnu da pristižu rezultati koje je već uradio nešto mudro na ovim izborima. Inače, najveći odziv koga to zanima bilo je 2008. kad je na izbor izašlo 61,35% upisanih birača, ali to je bilo 2008. Sada procenjuje se negde 52-53%. Eto, naravno, ono što je takođe interesantno bilo, ali se nije desilo, to je šta su radili srpski Jedi. Da li su Jedi išli na izbore, ako jesu zašto jesu, ako nisu zašto nisu. Naravno, pošto ih nema na spiskovima, očigledno je da srpski Jedi su odlučili da ne izađu na izbore. Međutim, hteli smo naravno da saznamo zbog čega i šta u stvari Jedi rade. Nažalost, uspeli smo večeras da kontaktiramo sa njima, ali Jedi su otišli na meditaciju, pa stoga neće moći niko da nam se od njih uključi i da nam objasni šta, kako, zašto i zbog čega. Ja ću vas samo podsjetiti da je po popisu iz 2011. godine u Srbiji bilo 640 Jedi-a, a imali smo i 186 vanzemaljaca. Jedi izgleda da, ako su malo i ovako bolje organizovani, da sve to trenutno ostavljaju i rade u tajnosti. Inače, u okruženju, recimo, samo da kažemo da u Crnoj Gori ima manje od 100 Jedi, ali su i tamo i tekako prisutni, a kada je reč o Jediizmu u ostatku sveta, prema popisu, recimo, iz 2001. godine, najveći broj ih je bio u Engleskoj, čak 390.127. Na drugom mestu je bila Australija, 70.000 Jedi, ali meni se čini u procentima da su takođe bili jako dobro zastupljeni, kao i na Novom Zelandu, gde ima 53.000. Interesantan je taj deo sveta gde su Jedi jako popularni. Sledi Kanada sa 21.000 Jedi, pa onda Škotska 14.000. Eto, doduše, bilo je reči, naravno, da u tom Jedi pokretu Srbije u jednom trenutku da je bilo čak oko 2.500 ljudi, ali, kažem, na ovim, na popisu stanovništva svega 640 zvaničnih Jedi-a imamo. Vidjet ćemo ga, naravno, kako će se stvari razvijati dalje, da li će onda i Jedi jednog dana izaći na izbore. Za sada, eto, imali smo Ujedinjene jednoroge Srbije koji su se oglasili, napravili himnu, statut, krenuli u neku mini kampanju. A, kažem, vidjet ćemo na narednim izborima da li će svi oni da se malo ozbiljnije prihvate tog posla. Dobro, 26 minuta do 9 u pogledu Svemirskog broda, opet vreme za muziku.
Draga, džavu čuvi nam. i bit će na grobu tvome boje banatskog neba i suza prijatelja, gitare i bluza koji si voleo, koji si pevao, sa kojim si slike stvarao. I bit će tebe pomurena, do muna, do muna.
Podnevni sad šicam kartu za sreću u jednom pravcu, stojim na uglu, siguran sam da znaš, karta mi je u džepu u jednom pravcu. Razmišljam, tražim razlog da ne brinem, odlazim da ti kažem da te volim. Među deset i dva odlučujem se da ti pišu u jednom pravcu. Stojim na uglu, tako običan dan, sanjam o tome da te nađem u jednom pravcu. Razmišljam, tražim razlog da ne brinem, odlazim da ti kažem da te volim. Stojim na uglu, prije podnevni sad, želim pravu kartu za svoje snove. I da me poštediš, kad ti kažem da te volim. Razmišljam, tražim razlog da ne brinem, odlazim da ti kažem da te volim.
Staša Koprivica je genijalna i svakim danom je sve više gotovim. Pozdrav za nju, a i za tebe, Čika Nevidljivi. Dobro, hvala, Rade. Mudro u izborima, kaže Pera, nije loša se malo građanstvo prošeta nedeljom, ali koliko se para tu potrošilo, moglo je na pametni način da se iskoristi. Pa ja se apsolutno slažem, ali dobro, ko pa šta mene pita. Naravno, mi smo krenuli malo sa izborima, pošto eto i svet naučne fantastike, horore fantastike ima tu, ne sad konje, već jednoroge za trku, a boga mi i Jedi koji onako iz prikrajka čekaju svoju šansu ili već šta god dočekaju. Međutim, naravno, nećemo se mi toliko baviti samo izborima večeras, mada ćemo naravno saopštavati ove najinteresantnije vesti, pre svega vezane za izlazak, procente i tako dalje i tako dalje. Bavit ćemo se naravno time i tokom ove noći. Ali, kažem, pre svega u pogledu svemirskog broda je priča o u ovom slučaju recimo naučnoj fantastici, pa na red nam dolazi jedan borac za pravdu, nepotkupljiv, sad ima on nekih svojih problema i upravo je doživao svoj remake. Prvi film smo gledali 1987. 2014. dakle dolazi remake RoboCupa i upravo je jedna tribina bila održana, posvećena RoboCupu, na kojoj su govorili Mateja Vidaković, zatim Krunić Krunić, čovek koji otkriva svoje ime za kilogram Nutele, pa koga zanima kako se zove, nek spremi kilo Nutele i nek mu onda to odnese. I bio je tu još naravno naš kolega Miloš Petrik, pa pro et contra, a apropo RoboCupa, vi ćete čuti naravno ovaj još dva segmenta, neću ih nešto posebno najavljivati, pošto je naravno bilo interesantno videti ko je tu za, ko protiv, šta kome tu smeta i tako dalje. Naravno, diskusiji kraja nema i uvek je dobro doneti svoje mišljenje i svoj sud o tom filmu, ali evo, imaćete dakle večeras priliku da čujete pomalo ilustracija i na kojem je ko bio stanovištu po pitanju novog RoboCupa.
Ti nisi odgledao, ti se svidelo. To je najbolja recenzija svih vremena. Ja nisam odgledao, ali mi se jako svidelo.
Ja mislim da je jedino tako i moguće zapravo da se nekome dopadne, da ga ne pogleda.
Dobro, a sad ozbiljno, da li se nekom zapravo svidao novi RoboCup od ljudi koji su gledali? Tebi se svidao?
Da, bez razlike. Ne,
okej, okay. Odlično, zato što suprotno bi bilo ono, svi mi zajedno pljujemo film i onda idemo kući. Ovako ćemo imati oprečno mišljenje.
Jedno oprečno mišljenje.
Ne, ali vredno, to je Krunić. Da, postavlja se pitanje u stvari, da li je reboot uopšte potreban? I tu možemo, ja mislim, ljudi kojima se svidao reboot da se slože da nije, tako?
I da i ne. Moje lično mišljenje, rebootovi su generalno jeziva stvar, zato što uglavnom narušavaju neki... neka
integriti fina... teritorijalni suverenite.
Između ostalog, da. Ali ovaj, ta neka fina dečija sećanja koje imamo o stvarima koje smo gledali nekad jednom i nekih ljudi koji su ih gledali prvi put mnogo pre toga. Međutim, dešava se ponekad da je reboot mnogo zabavniji od originala. Ne pričamo o RoboCupu, trenutno pričamo.
Da, pričaš generalno, ok, jasno.
I nekad je dobar. RoboCup je jedna od stvari koje zapravo mogu da se prave na određeni broj godina, možda ne na 16, koliko je već prošlo, ili 20, ne 26, ne. Pardon, moja matematika nikad nije bila jača strana, ali je činjenica da možeš da ga praviš za generacije.
Dobro, Sherlocka Holmesa možda napraviš svaki 6 meseci, mislim.
Između ostalog, da. I Sherlock je jako dobar dokaz da nešto što je novo i modernizovano može zapravo da bude bolje od nečega što je staro i kao retro.
Sad ćeš me natirati da ispucam svoju glavnu poentu koju sam čuvao za sam kraj, ali ja imam problem generalno, i to najčešće desi sa remake-ovima, ali ne mora, na primjer Lord of the Rings i Hobbit su dobar primjer kad se to desilo sa ne remake-om, ne postoji film pre toga, a to je ako već imaš više novog materijala nego starog, mislim da bi bilo logično da napraviš novu franšizu i da se malo odrekneš para od imena RoboCup, na primjer, i da kažeš nema veze,
to je tačno,
nek
da.
Se zove, ne znam, Krunić Krunić.
Pa ne, ali mogli su da ga nazovu drugačije i da tako ne ukaljaju sećanje na...
Čak mogu da naprave mali omaž RoboCupu unutar filma, čisto da skrenu pažnju da im je to bila inspiracija.
Naprimer, neko gleda na televiziji originalnog RoboCupa ili šta
već. Naprimer, ne, tako nešto.
Ali point je u tome da bi se onda odrekli para onih ljudi koji bi platili da odu u bioskop makar samo zato da bi ono, ili iz nostalgije ili makar samo zato da bi mogli posle da kažu e, ovaj novi RoboCup ne valja ništa, gledao
sam
ja.
Pa da, ali to je sigurno sam da postoji neka veoma jednostavna zapravo formula za to. Ako imaš franšizu kao sir samo sa franom, možeš da računaš na određenu količinu novca koja dolazi iz toga, koja dolazi iz, naravno, onda dođe Mattel i kaže, dođe Hasbro, dođe ovi, kažu, igračkice. Mislim, to je moj problem i sa sada ne menjam tezu, ali zapravo to sam imao veze sa Hobbitom. Gomilo ljudi mi je rekao da je Hobbit, da su se divno proveli, predivan film, baš zabavan, super, ladi, dadi, da, samo što s Hobbitom veze nema. I sad ti si zona, ako ste već najmili scenariste, jer morali ste ga razvučiti na tri filma, ako ste već napisali toliko novog sadržaja, da ste kao Legolas na svemirskom brodu, Legolas u WC-u, onda nazovite nekim drugim imenom.
Šta više, možeš čak i ako već imaju prava, mogu da nešto da stave u srednju zemlju i da naprave neki potpuno nov, a sličan.
Dobro, ako ih ne stavljaju...
Filmić da. Imaju, verujem.
RoboCupu su se neđe zemlji stavljaju,
dotle smo došli. To je ultimate crossover.
Yeah. stigao sa dva Amerike. Bar bih je dala vikao na glas, a nestašno je dete, te kratak bio čas. Davao je uvek, nikad uzimao, gazili ga nogi kad bi glavu podigao.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
11 minuta do 9, naravno izborna noć, ovdje će se naravno svugde pratiti rezultati, neko će naravno posvetiti više pažnje ovoj temi, neko malo manje, ali mi ćemo recimo sad u ovom javljenom tu segmentu samo da vam kažemo recimo da je naravno najveće interesovanje medija tamo u sedištu Srpske napredne stranke, gde ima čak 50 medijskih ekipa, desetak stranih koji su se akreditovali, dakle preko 150 novinara, a stiže sad i vest da je manja grupa pristalica pokreta Dveri, da se okupila večeras kod hotela Moskva u centru Beograda i uputila ka zgradi Skupštine Srbije. Oni su naravno krenuli ka sedištu Republičke izborne komisije kako bi tamo sačekali izborne rezultate. Naravno, izborne rezultate ćemo propratiti i ovdje na talasu Beograda 202, međutim, nastavljamo naravno dalje u okviru pogleda iz Svemirskog broda da se bavimo temom zvanom RoboCup 2014. godine u odnosu naravno na originalni film iz 1987. Rekli smo, dakle, Mateja Vidaković, Krunić Krunić i Miloš Petrik, pa da čujemo nastavak njihove rasprave o ovom filmu.
A drugi problem koji imam sa, mislim, dobro, osim što je loš film, ajde da zanemarimo što je sam film ko sebi, tebi se dopada, ali meni je pretpostavljam da nije vezan za franšizu, bio bi manje butt hurt, što bi rekli, i onda bi ga tretirao kao, okej je. Ono, summer blockbuster, samo što nije leto.
Isto kao što imam problem sa Transformersima.
Ne, ne, Nećemo. U Transforme se nikako večeras. Ali moj drugi problem je, znači, osim što je loš film, to što onu poentu koju ima, a to je...
Poentu?
Da, kao dronovi, ovo ono, okay, moral iza toga, mašina, čovek, one... To koje je nekako trapavo i u stvari uvredljivo publici.
Ni traga od Verhovenove subtilnosti.
Pa pazi, nije vidio, ovo je nešto Bog zna kako suptila. Isus Robokap navodi ovo.
Mislim da greši. Zato što ti gledaš taj film očima čoveka koji je rođen 80-ih i koji je gledao neke filmove tada.
Dobro.
Za modernu publiku, ovo je divan film. Tebi je prst u oko, njima je okej. Okay. Činjenica da ti malo telefonira.
Malo.
To sa Samuel Jackson.
Jako malo.
Ali je takođe činjenica da...
Šta to telefoniranje, ali to ne...
To je modern izraz za telegrafisanje.
Ovo je, ova scena želi da ti kaže da je nemoralno imati dronove zbog toga. Ne, ali pazi, ali to opet, ja razumem šta ti kažeš i slažem se sa tobom.
Ne, pritom, imajući vidu šta sam sve gledao u poslednjih 10 godina, ovaj film je jedan od najmanje prst u oko.
Pa to je kao da kažeš, ovaj reality zapravo okej, odnosno na ove ostale reality showe, tipa, nije Farma.
Mogu da ti, okej, napraviš ti poređenje sa Totalnim opozivom.
Nisam gledao, tako da...
Sa remake-om Totalnog opoziva.
Oba. Znači, oba filma, Robocop i Totalni opoziv, oba radio isti reditelj, oba filma su donela određeni, pomerila neke standarde i prikazala nešto novo na velikom ekranu. Ovo je 87. ovaj 90. Remake Totalnog opoziva sa Colin Farrellom je potpuno bezumno neopisivo smeće koji uvreda za sve, uključujući taj nesrećni digitalni čip na koji je snimljen, dok Robocop to nije. A Totalni opoziv je izbacio sve stvari koje su stari Totalni opoziv činile dobrim i napravila priču koja nema apsolutno nikakvog smisla. Robocop je zadržao određene elemente, dodao neke nove i uspeo da ih zapakuje u moderno, blago pojednostavljeno, činjenica da su ljudi debili, bez uvrede vama koji sedite.
Bez uvrede ljudima.
Pa, ne, ali kao većina bioskopske publike je užasno... kretenska. Apropo bioskopske publike. Bio sam da gledam Mizerable. Novinarska projekcija, dolaze novinari, ljudi se bave filmom. Žena iz staka kaže, znate, možda će biti čudno kad zapevaju. Riba koja dolazi kaže, oni pevaju. Zašto?
Neke priče da za danom sebe posmatraš, misliš u sebi, gde sam to ja, gde sam to ja.
Dobro, stigli su nam pozdravi od Uleta iz Pančeva, zahvaljujemo. Ovo je naravno Pogled iz svemirskog broda, vreme je za u 4 minuta do 9 za ovaj poslednji segment priče o Rockbook Upu. Naravno, cela priča i celo veče je trajalo negde sat i nešto i bilo je dosta, da tako kažem, skokova na različite teme. Ovdje ste imali prilike da čujete pominje recimo Hobita, Gospodara Prstenova. Dakle, skretala je tema na, onako, priča na različite teme, ali naravno Robocop je bio u glavni heroj. Naravno, to je bila glavna tema. Dakle, evo, vreme je za posljednji segment priče u kojem, dakle, Mateja Vidaković, Krunić Krunić i Miloš Petrik jednostavno se bave najnovim filmom Robocop.
Ja mislim da je to bullshit, zato što ti kao neko koji ima moć ili pare u slučaju produkcije, ti odručuješ šta će ljudima. Znači ti napraviš loš, jedan Robocop koji je neshvatljiv ljudima, pošto su debili, oni kažu, film je neshvatljiv. Napraviš još sedam, a imaš para, možda bacaš pare, posle sedmog će ljudi početi da kapiraju, razumiješ? Možeš da ti doktrinišeš ljude na sve, pa i na dobre stvari.
Ne samo to, nego ne možeš da pravdaš nešto što je loše time što ćeš reći da, ali ovo je toliko manje loše, toliko manje loše od svega ostalog lošeg što smo vidjeli.
Politika Srbije.
Da.
A drugo, ja mislim da uopšte nije blago izretardiran film za tu publiku. Ja mislim da je onako mlatnut po glavom, ja sam perica izretardiran, razumeš? Zato što sve one osobine koje su činile originalnog Robocopa nekonvencionalnim i ta poenta o čovek, šta je čovek, jel te?
Okay.
Njemu se vidi faca non-stop koja je potpuno normalna i aktivna. U originalnom Robocopu njegova faca zapravo je samo koža i neko tkivo koje je rasplinuto preko metalne. Zašto bi suprno mogao da ga upucaš u glavu i da rešiš posao, razumiješ? Njega upucaju glavu, on kaže klik, a drugo, ima ljudsku ruku. Možda zvuči glupo.
Ali ta ruka nije ljudska, mislim da je to greška.
Ti misliš da je to greška? Svi normalni misle da je to greška.
Ne, it's not a human hand. Kada se on rasklapa u onoj sceni...
Da, vidi se bre rukica Blade.
Ne, Blade, da, ali je, mislim da je mehanička. Mislim da je samo pokriveno kožom i da je to fora. To je sad već možda moje suludost.
To je callback. To je na scenu kada Petera Weller operiš u originalnom Robocop.
Da, ali to je, pa možda, mogli da pljunu više
ne,
na
ne,
taj
ne, ne,
film.
Ali s druge, možda je ovo, možda je poenta da nije robotska ruka ta koja povlači obarač.
Mislim
da podvučeš.
Simbolika.
Da.
Ne, okej. Okay.
Mislim da bi ti zaradio dobru lovu kao scenarista, ali nisi ti to pisao, tako da ja mislim da oni to nisu upisali zato.
Ne znam, ja samo kažem. Možda je to da kao nije robot taj koji ubija, pa imaš ceo taj moment. Ono.
To bi bilo cool da je tako,
ovaj
zapravo.
Ubija.
Pa ne, zato što su, mislim, da, ali protivnici su mu drugi roboti.
Ne donekle. Tako da... Taman toliko, taman počne da ubija taman toliko kada retardirana publika mora da vidi da je on jako ljut. Onda mora da mu vide facu, Robocop,
pa
angry.
Ali, da, pritom gluma u novom Robocopu je daleko bolje od onom iz 80-ih. Na mnoštvo nivoa.
Pa znam, ali brate, ne treba ti, to je Robocop.
Režija je kompetentna. Ne, taj film nije borta koji ne zna šta radi.
Pa dobro, okej, okay, ali ako ti je standard, nije potpuno imbecilno. Zanatski određeno kako treba.
Ne, standard potpuno, ne, polazim od toga da je to kao jedan vrlo kvalitetno, evidentno, znalački urađen film.
Ne, da se slažem, pazi. Kaži ti da nema tu stigmu da je Robocop...
Znači, poslali su neku količinu para od njega i ne raspada se po šalama.
Ne, raspada se po šalama uopšte. Ne pričamo o efektima, pošto kao danas ono, većina filmova može da ima efekte, pristojne efekte.
Da, ali šta ćeš sa, mislim, rupama u scenariju, i u stvari rupama u priči, da se tako izrazi, mislim, zašto Robocop je nepotreban u tom filmu?
Ako to bi trebalo da bude dron, mislim.
Mogao bi,
da. S jedne strane, da.
S druge strane, mogao je da bude samo kompjuter. Jer, mislim, glavna stvar koju Robocop uradi da bi se umilio javnosti Detroita, koji inače uopšte ne izgleda kao da se raspade, izgleda kao Ženeva u filmu.
I ovdje još jedno istaknuto koje je bila
poenta. Prva stvar koju on uradi je da on automatski pregleda ogromnu količinu videomaterijala, izoluje nekakve video dokaze i krene da hapsi ljude. Ne treba ti Robocop za to, treba ti kompjuter koji će da skupi dokaze, onda pošliš ljudske policajce da...
Šta više, Robocop je tu rizik, zato što ima taj human factor. Zašto ima human factor uopšte?
Istu stvar bi uradio dovoljno jednako moćan kompjuter, a mogu da ga naprave, koji samo daje podatke policiji.
Hit me!
igram po ceo dan, ja mogu da igram potpuno sam i stvarno je dobro i stvarno mi prija iz celog mog tela izbija energija, nisam da je zvan, ali dobro igram, boli me uvo, mene nikad nije blam, celu noć igram, ja se zvan, ritam energija, od toga se sastoji. Pronaći ritam. Ritem energije roši stene, 1000 watt struji kroz mene. Light show DK, penji se na podiju, zahvata me ritam, totalni delirium. Igram, pevam, skačem, palim se, ludilo i dalje, super, ložim se, osjeti energiju, proli znoj. Ti moraš da rađeš ritam svoj. Pronađi ritam. Svoj ritam.
Ovaj ritam u noge diže.
Pokreni se, pokreni telo.
Nek se trese telo, telo.
Čuš li ovdje ritam moj?
I razmisli dobro da li imam svoj.
Za kraj čujte me svi sad.
Ritam energija, sluši se grad.
Pronaći ritam. Svoj ritam. Pronaći ritam.
Think I better dance now.
Jedan sat i pet minuta, pravo vreme da dobroveče poželimo i Žarku Milićeviću. Žarko, dobroveče.
Dobroveče.
Ti si pretpostavljam danas obavio svoju građansku dužnost i sad možeš da nam pričaš o nekim drugim stvarima, a ne o izborima.
Možemo da pretpostavljam.
Dakle, kad god tebe čujemo, evo, neki konkurs je u pitanju uglavnom, recimo, a prošli put smo pričali o Lovecraftovom konkursu za priče, a to jest za Lovecraftovske priče, a sad je vreme za Lovecraftovske ilustracije. Šta se to dešava?
Pa rešili smo da ovaj broj emitora ili knjigu ili šta će već da bude od toga, ne znam sad ovaj, u koji će obim to da ode, da malo bolje i bogatije likovno opremimo. Mi smo javili već kada je počeo konkurs za priče da primamo i teorijske radove i prikaze drugih knjiga, filmova, bilo čega što u vezi sa Lovecraftov, Cthulhu, mitosov i tako dalje. Dobili smo nekoliko ilustracija, ali sad smo to malo eksplicitnije stavili do znanja svima koji se bave ilustracijom i to ćemo sad da bukačimo po internetu i ovako interno neko vreme. Stavio sam relativno kratak rok, nešto manje od 10 dana, tako da...
Je li to dovoljno za ilustratore? Mislim,
pa jeste.
Jeste,
sama tema, ko zna šta je, neće mu biti komplikovano, mislim, treba nekoliko dana čovjek, ajde da dok mu se slegne šta bih htio da nacrta i onda da nacrta i to je to sve. Sad, ne treba ni nama 500 radova, treba nam uvr glave 20.
Pa dobro, a i do duše konkurs, pošto je završen, pretpostavljam da možete, ako ste se već odlučili koje priče će ići, da možda pošaljete ljudima koji će da ilustruju, pa da taman pročitaju malo.
Pa, ako se neko javi sa željom da ilustruje nešto konkretno, da, ali u principu nije mi to bila ideja ovog puta. Hteo sam da vidim šta ilustratore zanima, ne vezalo za to šta naše piste zanima.
Dobro, ti si imao prilike da pročitaš priče, neki opšti utisak?
I da pročitam i da bodujem i sve to. Opšti utisak je zapravo prilično pozitivan. A nikad to nije ono što kao ja, kao čitalac očekujem. Jer zapravo ne zna čovjek šta je u glavi našim piscima ovde kada se pomene Cthulhu Mitos. Uglavnom imaš neka ono, smernice iz sličnih zbirki s polja. A sad sam ovako video šta se tu sve dešava, koje su stanovišta kojih se hvataju ljudi kad pišu tome. Ima tu ono, dosta šareno, znači od klasičnih eksploatacija monstera do nekakvih, što je najčešće zapravo varijanta, istipavanja tih nekakvih polustanja uma i ludila u koja čovjek upada pri susretu sa nekim to kao van svetskim, van ovaj, užasom van ovog kosmosa i tako. I u principu zadovoljio sam i nivom priča i brojem priča, iskreno ovo je malo više nego što smo očekivali. Stiglo je 24 priče i od toga samo dve nije dobilo bodove, što znam je prilično dobar rezultat.
Dobro, znači, otprilike negde krajem aprila bi trebalo to da sve bude prezentovano javnosti.
Pa jeste. Evo ja, kraj roka za ove ilustracije je tamo negde 13. april, recimo, i onda bi 21. trebalo da predstavimo taj emitor već u domu Vladile u klubu Lazar Kovačić.
Dobro, onda će definitivno biti daleko više priče, pre svega o samim pričama, a najvratnije će se reći neka lepa reč o ilustracijama, mada tu uvek treba pre svega videti.
To sa ilustracijama je relativno lakše, kao do 13. šta stigle, eventualno neko treba da zavrne vlaka, to da pošalje šta je počeo i to je tu već nema toliko nekog nakladnog rada. Sa ovim pričama ćemo da se bavimo intenzivno sa autorima ovih dana. Sreće, kažem, da dosta je visokom nivou ovo što li je stiglo, tako da neće biti nekih korenitih intervencija, bar u ovome što nameravamo da objavimo sad. Ima nekoliko priča koje će morati malo da se premese, pa ćete to čitati u nekom sledećih brojeva emitora, ja mislim.
Dobro, ali znači ima dosta mesa, dosta kvalitetnog materijala. Te ništa, tebi hvala na ovim informacijama. Mi se čujemo negde tamo krajem marta, početkom aprila, da tamo najaviš kompletan program rada za april. Važi, hvala ti. Eto, čuli ste, dakle, Žarka Milićevića, on je inače predsjednik društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Ako ste ilustrator, crtač, ako vas zanima ova tema, na internetu ćete već lako naći i propozicije i kome treba, kada, kako, zašto da se javite. Na Facebooku, naravno, postoji također ta informacija ukoliko ste već na Facebooku. A u 21 sat i 10 minuta idemo sada na muziku, pa ćemo se opet, naravno, baviti malo i informacijama koje nam pristišu vezane za izbor. Ja samo da kažem da, evo, stiže nam podatak da je do 20 sati glasalo 51,91% upisanih birača. To je informacija koja je rekao potparol Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. Naravno, vidjet ćemo međuvremeno da li stižu i zvanični podaci o izlaznosti, a onda da polako vidimo kako će da pristižu rezultati o tome ko je dobio najviše glasova.
A želiš da znaš i da se tuđom ranom hraniš, nasladiš. Meni je drago da ti prođe do sada i zato glede kako zver sad izgleda. I još se pitaj, zašto još stoje, zašto me pada. Svako bi pao posle takvog udarca. Ne možeš znati jer si čovek na pola. Pravi se čovek, smeš i kad krvari. I kada stara rana dušu rovari.
neko kaže prave reči. Sija život je svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, 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 ime. Neka se plaši onaj bez milosti. Koji bi da se smeje tuđoj nesreći? Nesreća, mada su oni.
i pijanih ratova. To su senke naših tela, carstvo noćnog sna. Senke iz daljina davnih, ko da bude snove sve. I da ritam nije bez, dobili bi sve. Ti si tu, a ja letim daleko svaki novi dan. Ko da sam znala naše snove, znaš, ja bih ti dala.
Sati 20 minuta za one koje prate izbore, evo ukratko informacija. Pristalice pokreta Dveri, koje predvodi prvi na izborni listi Boško Obradović, stigle su do policijskog kordona u ulici Kralja Milana, koji ih je sprečio da dođu do Skupštine Srbije, gde i sedište Republičke izborne komisije, a Obradović je jednom od policajaca u kordonu rekao da nameravaju da ispred kordona uspostave medija centar iz kojeg će saopštavati rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. E, kad smo već kod rezultata, Srpska napredna stranka je na današnjim izborima osvojila oko 50% glasova ili 160 poslaničkih mesta u Skupštini Srbije. To je preliminarna procena koju je večeras u Beogradu saopštio CESID. Marko Blagojević je naveo da je po podacima CESID-a prikupljenih do 21 sat koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija osvojila oko 15% ili oko 50 mandata, a šanse da pređu cenzus imaju Demokratska stranka i Nova demokratska stranka, koji imaju između 5 i 6% glasova. Još samo DSS bi mogao da pređe cenzus, ne računajući izborne liste nacionalnih manjina. Eto, to je rekao Blagojević, sada znate i vi, a u pogledu Svemirskog Broda mi se sada okrećemo ne svetloj budućnosti u kojoj će nas voditi stranke pobednici na izborima, već mračnim svetovima fantastike. Dakle, neko mora da bude zadužen i za tu mračnu stranu, a za tu mračnu stranu je bio zadužen čovjek koji vodi sajt posvećen fantastičnoj književnosti, Dragoljub Igrušanac, koji je ujedno i organizator prvog festivala književne, to jest književne fantastike, koji će biti održan u maju, a svojevrsno zagrevanje su bili neke tribine koje su već organizovane u ustanovi kulture Palilula. Znači, to je bilo jedno veče sa Zoranom Živkovićem, pa potom predstavljanje romana Sva teslena deca Gorana Skrobanja. E, sada je došao red i na naše, uslovno rečeno, mlade autore. Dakle, oni koji su ipak, da tako kažemo, na početcima svojih karijera, ali već imaju po dva objavljena, dve objavljene knjige. I, dakle, čućete organizatora cijela ove priče, Dragoljuba Igrušanca, koji je kroz pitanje sa Nikolom Petakovićem iz Čarobne knjige, pošto su i ovo svi ljudi kojima, čija su dela objavljena u Čarobnoj knjizi, dakle, razgovarao sa tim piscima, a na samom početku, dakle, čućete koje pitanje je bilo postavljeno Darku Tuševljakoviću. Dakle, mračni svetovi fantastike broj 1.
Jedno pitanje za Darka Tušeljakovića. Ti si odmah na početku svog ozbiljnijeg književnog rada primećen kao izuzetno perspektivan pisac kratke forme. A otkud to da je prva knjiga koju si objavio bila mimo svih očekivanja roman?
Od kako sam krenuo da pišem, prirodno je išlo ka tome da se forma širila. Prvi radovi su bili zaista kratki, bilo je tu i pesama, ali tiho o tome. Kako sam brusio zanat na neki način, tako sam se usuđivao da radim duže priče, novele, i nekako prirodno je onda išlo da u trenutku kad sam osetio da možda mogu da izguram roman, da probam sa tim. I zahvalna stvar kod romana je kad napišete jedan, možete odmah da ga izdate, kad napišete jednu priču, ne možete da imate zbirku od toga. Tako da u trenutku kad sam krenuo da radim taj roman, u tom trenutku zbirka nije mogla da se pojavi, jer mislim da ne bih mogao da napravim dovoljno dobar izbor da krenem sa zbirkom priča, a kažem nekako prirodan razvojni put, valjda većina pisaca, mislim to sad ne govorim iz iskustva, nego više pretpostavljam, teži ka tome da u nekom trenutku dođe i do te, jeli, najvećeg dela po obimu, da proba sa tim. Ali nakon toga, vidiš, prošlo je još nekoliko godina i shvatio sam da već imam dovoljno materijala da skupim od kraće forme, nešto što bi gradilo zadovoljavajuću celinu i da to onda bude zbirka priča.
Kod tebe je interesantno da recimo u početku, govorimo o početku 2000-ih godina, tamo 2002. 3. 4. otprilike, tad si počeo sa nekim ozbiljnim angažmanom na našoj fantastičkoj sceni i tom prilikom si izbacio nekoliko jako kvalitetnih radova, ali neki su nagrađivani i tako dalje, i onda je nastao nekakav prekid ili nekakva blokada kreativna, da bi ti tek kasnije, recimo pre nekoliko godina, ponovo se aktivnije uključio u sve to i plod tog naknadnog rada je zapravo ova zbirka.
Da, vidiš, sad je zanimljivo kako ti to sa druge strane vidiš, i to zaista tako izgleda. Stvar u tome što sam ja zapravo svoje vrijeme pisao, ali imao sam tu sreću da u trenutku kad sam se pojavio na nekakvoj sceni, to je nije bilo baš na premala vrata. Ajde, desilo se prvo mjesto na konkursu Znaka Sagite i odmah sam ušao sa nečim među ljude. I to je onda trajalo neko vreme. Ja sam nastavio da pišem, ali jednostavno to se nije, da li u pitanju kvalitet mog pisanja ili ne, ne znam, ali nije se objavljivalo toliko. Ali to o čemu ti pričaš nakon te pauze, od pre par godina da je krenulo intenzivnije, je dobrim delom zato što svi mi radimo na deadline, takozvani. I Goran Skrobanja sa svojim antologijama je napravio nešto što nam svima treba. Kad pišete u prazno, to uvek drugačije izgleda i to se razvuče i pitanje na kraju što od toga bude. On je krenuo sa antologijama tematskim, žanrovskim, uspori nije žanrovskim, tematskim. I jednostavno to je moralo da ima efekta, odnosno da se i moje ime među gomilom drugih imena da počne češće da se pojavljaju u javnosti, zato što smo se svi trudili da ispoštujemo rok, da damo nešto novo, jer smo znali da će to na kraju biti u nekakvoj knjizi. Tako da možda je više pitanje toga. Ja nisam imao baš, koliko se sećam, nijednu, nikad pauzu, baš da ništa nisam radio.
Slobodan sto, sedam moji poručujemo, jel ne kaži.
E da, tako je to, kad do sreće fali malo, evo je Ludi Gavran, a mi ostajemo i dalje naravno u mračnim svetovima fantastike. Dakle, posle ovog uvodnog segmenta u kojem ste slušali neka pitanja koje su bila postavljena Darku Tuševljakoviću, na red je naravno došao i Đorđe Bajić. Takođe čovjek koji je poznat po prvom srpskom zombi romanu, pa evo šta je Dragoljub Igrošanac imao kao pitanje za njega.
Đorđe Bajić, fantastika pruža veliku širinu. Kako je primenjuješ u svom pisanju kao mogućnost sagledavanja stvari iz nekog novog ugla ili na neki drugačiji način, pošto sad je spomenuo Nikola Petaković da u ovoj drugoj knjizi zapravo fantastike nema, ali postoji onaj suspense. Takođe, tvoja prva knjiga koju nisam spomenuo odmah na početku, Ostrvo prokletih, je klasičan horror pulp, prepun kreatura raznoraznih. Znači, ti dolaziš takođe iz tog našeg fantastičarskog sveta. Možeš li, znači, da nam objasniš šta za tebe predstavlja fantastika? Da li neki poseban ugao posmatranja ili je tu čisto iz nekog onako zabavnog efekta, čisto da napraviš, da telo učiniš interesantnim, zabavnim za čitanje?
Ma dobro, ako krenemo sad od Ostrva prokletih, koji jeste, znači, moj prvi objavljeni roman, mislim, to je fantastika praktično ključni element romana i to je bio negde moj način da malo pobegnem iz svakodnevnice, da jednostavno dam sebi nekog oduška, da pobegnem u to neku fantaziju. Stvorio sam čitav jedan svet koji do duše podseća na ovaj naš, ali zapravo nastanjen i zombijima, vampirima, vukodlacima i tako dalje. I mislim, to je bila gotovo kao neka terapija za mene. Znači, kada sam taj roman pisao, mislim, situacija tad je loša u zemlji bila i danas nije mnogo bolja, tako da prosto to vreme koje sam odvajao pišući, odvajao za pisanje Ostrva prokletih, mi je jako prijalo. I mislim da se to negde u romanu i vidi, mislim, da sam uživao dok sam ga pisao. Zašto fantastika? Naravno, to si rekao na početku i to je tačno, fantastika daje jednu ogromnu slobodu. Ako pišete realistično, ipak ste ograničeni nekim stvarima, fantastika prosto tu otvara mnoge neke mogućnosti. Ta sloboda je mene negde zaintrigirala i privukla fantastici. S druge strane, horror filmove, naučno-fantastične filmove gledam od najranijeg detinjstva. Čitam literaturu, književnost, romane koji su isto, znači, žanrovski obojeni, tako da prosto negde moje ta neka interesovanja kao konsumenta su bila vezane za fantastiku, za horor, za krimić, pa je onda bilo sasvim logično da se time i bavim kada sam se latio pera, po znaku navode, jel? Mislim, interesantno da sada to može da retrospektivno sagledavam da, na primjer, Ostrvo prokletih ima elemenata krimića, a u Žute kabanici ima elemenata horora, tako da malo je to tako povezano. I postoji tu neka veza, neka spona koja vezuje ove dva romana, iako na prvi pogled možda i ne deluje baš preterano slično.
Bye. noći punog meseca pretvorit ću se u vukolaka. Meseče, sada znam, o kako divna noć za nas. Oblaci odlaze, o kako divna noć za nas. Ja ljubim te, ti ljubiš me. Ja ljubim te, ti ljubiš me. Mi ljubimo, 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 ljubimo se.
...25 minuta do 22 sata, ovo je Beograd 202 i pogled iz Svemirskog broda, još jedan mali pogled na izbore, tačnije na informacije koje dolaze iz okruženja u Hrvatskoj. Je, naravno, izbori u Srbiji su bili i tekako propraćeni, ali i tamo je, da tako kažemo, u prvom planu bio pre svega referendum za odcepljenje Krima od Ukrajine. I koga to zanima, za upravo odcepljenje Krima od Ukrajine i pripajanje Rusi, glasalo je 93% birača, a odziv na referendumu bio je 85%, to je izjavio večeras u Simferopolju premijer Autonomne republike Krim Sergej Aksionov. Inače, on je istakao da je posebno značajan podatak da na referendum izašlo oko 40% krimskih Tatara. Dobro, eto, sad znamo i to. Vidjet ćemo naravno šta dolazi od informacija naravno vezanih za domaće stvari i za izbore. U pogledu Svemirskog broda, da se opet malo okrenemo onim mračnim svetovima fantastike, poslednji deo, pošto je bilo naravno trojica predstavljenih autora, bila je najavljena i Katarina Skokin, nažalost naša spisateljica koja je okrenuta fantasyju nije mogla da dođe na ovo veče, pa evo poslednji segment u kojem je Dragoljub Igrušanac postavio neka pitanja i dao neke interesantne opaske vezane za Adriana Sarajliju.
Adrian Sarajlija, autor je zbirke priča Manufaktura G i romana Pogledalo za vampire. Tvoja dela, bez obzira da li se radi o pričama ili romanu, propraćena su od strane kritike na veoma pozitivan način. Neke od tvojih priča, kao što su Vaser Krabe ili Jabraka Dabra, upoređivani su sa delima Meša Sredogovića. Dobro, to je kritika rekla i Ive Andrića. Bez obzira na to što su krcate fantastičkim elementima, kako ti doživljavaš to, budući da je naša kritika poslovično nepoverljiva prema fantastici?
Da. Dobro je to pitanje. Pa mislim, konkretno te dve priče koje sam pomenuo, koje su se našle u zbirci Manufaktura G, one su jedna vrsta eksperimenta. Mislim, u suštini, da krenemo od ključnog možda pitanja. Svako od nas, ko se opredeli da piše, ima negde neki razlog zašto se upustio u tu avanturu, je li tako? E sad, to je stvarno tema koja bi mogla da okupira ne ovaj jedan naš skup, nego verovatno i neko daleko dužu i ozbiljniju priču, ali mislim da negde iz toga dolazi odgovor na ova pitanja. U suštini, mislim da svaki pravi pisac, umetnik ili bilo kojem oblaču da se bavi, koja čak i nije umetnost, treba da jasno zna zašto se nečim bavi, da osvesti tu svoju neku aktivnost. Ono je momenta kada pisac postane svestan, kada sam sebi razjasni odakle on u celoj toj delatnosti, celoj toj aktivnosti, njegovo delo postaje mnogo fokusiranije, usmerenije, jasnije i prijemčivije čitaocu. To je, kako kažem, igra čistih računa. U slučaju mnogih priča, malo pre se Darko dotakao razlike u pisanju priče i neki dužih formi, u pričama imaš jednu ultimativnu slobodu u stvari, zato što ne odvajaš previše vremena i prostora, a isprobavaš jednu važnu ideju ili isprobavaš neki eksperiment u izrazu. Konkretno te dve priče su recimo eksperiment u izrazu. Znači prosto kao što je jedan ima zanimljiva alternativna istorija, recimo kada kombinujemo neke anahrone elemente iz prošlosti sa sadašnjošću, neku istorijsku ličnost, stavljamo neki drugi kontekst. Tako sam ja jezik, recimo koji smo mi čitali u lektirama, možda ga nismo ni volili, stavio u kontekst neke fantastike. ili čak neke, da kažemo, stripske fantastike ili steampunka ili, ne znam, horora i tako dalje. I to se pokazalo kao jako dobra kombinacija. Ako pišeš, ako ti je stil i razmišljanje i, kako kažem, pretenzija visoka, ako želiš da obradiš psihološki aspekt likova, da daš neku istorijsku paradigmu i da se ozbiljno upustiš u to, a to uradiš na horor način ili na način neke alternativne istorije, steampunka, znači bilo kako dobi, da kažem, alternativnih podžarova fantastike, rezultat možda bude jako dobro. Mislim, naravno, mogući promašaj težak, ali, kako da kažem, mislim da su neke od priča uspjele zato što su bile rezultat jedne neobične kombinacije i onda su u samom trajnjem rezultatu izrodila nešto što bi nam bilo interesantno.
Tvoja priča zapravo karakteriše priča u priči u priči. Znači, ima više slojeva te neke naracije. Konkretno, ove priče su obe smeštene na početak 20. veka. Mislim,
da.
Zapravo transpon između kraja 20. do početka 20. veka, znači idu retroaktivno ili tako da ono što je interesantno je znači da ti uspeoš da izneseš te prelaze na dovoljno kvalitetan način da ne izgubiš čitaoca ni jednog trenutka, da se on ne izgubi u svim tim pričama, u tim podnivoima i da možda eventualno čak i razbiješ neku monotoniju ako se uopšte javlja u toku čitanja. Ali u svakom slučaju to izvanredno radiš i to su ljudi očigledno zapazili i jako, jako lepo vredno.
passing by. A boy, a boy, what a beautiful house. I can tell you, you can call me Mickey Mouse. I want a beautiful house, boy, you have. I really like to pass it by. A boy, a boy, what a beautiful house. I can tell you, you can call me Mickey Mouse. Jerry Falling, and I'm there.
Da, ništa ali logopedi, 13 minuta do 10, da, malo još ubrzamo, bilo je dosta muzike, ali sa muzikom ćemo naravno nastaviti u pogledu Svemirskog broda, nešto što vam dugujemo od prošle nedelje, tad smo najavili jednu od onih parodija na Frozen, ali ne baš na samu numeru koja zatvara i koja je dobila Oscara, već na jednu drugu. Još jedna, kažem, u serijalu različitih obrada, pa ovo je naravno interesantno i videti, ali i čuti. Do you wanna... Beer Man, jedna numera, kažem, koja opet parodira jednu od tih uspešnih Frozen pesama, koje su naravno postale hit u celom svetu. Slušamo.
Do you wanna get a beer man? Or maybe play some video games? We never hang out anymore. You're on the phone with God knows who all day. We used to be best buddies, but now you've got that girl you met at the mall. Do you wanna get a beer, man? Or we could go someplace and chill, man.
Not tonight, bro.
Okay, bye. Get a beer, man, or maybe play some basketball. I'm running out of things to do. I've now resorted to spending my time with Craig. Shut up, Craig. I think I'm going crazy, just sitting here and listening to Craig drone on. So my final bill came out to like $9.35, but I didn't want to just pay with a $10 bill because then he'd give me 65 cents and change, and I don't want lots of tiny coins, sort of, because they feel really heavy in your wallet. So I was like, I'm going to give him $10.35 so he can pay me back with just $1, which is a lot better. So, you know, I did that, but then he took the change and he was like, you've given me 35 cents extra. But then I was like, dude, I want you to give me back a dollar so that I have to carry like all these coins around. Dude, I know you're still there. You post on Facebook all the time. Nobody's seen you since you got yourself in a relationship. You're MIA. I'm actually regretting being your wingman. Why are you such a douche? Do you want to get a beer, man? Man, what a dick. Aw, dude, speaking of dicks, shut up, Craig. Seriously, shut up. Shut up.
Elif Bilgin, 16-godišnjakinja iz Turske, je proglašena pobednicom nagrade Nauka u akciji od strane Scientific American, koji je ova organizacija je dodelila 50.000 dolara nagrade zbog njenog izuma koji će rešiti jedan od velikih problema današnjice. Dakle, ova 16-godišnjakinja je to zaslužila nakon što je provela 2 godine usavršavajući dobijanje bioplastike iz kore banana. Sada kada joj je to napokon uspelo, njen postupak može da se iskoristi za dobijanje ekološki prihvatljive plastike koja je lakše razgradiva, nezavisna od nafte i pogodnija za okolinu, a koristi se za izolaciju kablova. Što se mene tiče, ovo znači da moj projekat ima potencijal da postane rešenje velikog problema zagađenja koje je prouzrokovala obična plastika. To također znači da sam započela proces menjanja sveta, zbog čega se već osjećam kao pobednica, izjavila je Elifova. E sad, da li će to i zaista biti toliko promenjeno, da li ćemo to primetiti jednog dana, otkrićemo. Bitno je da je ona pokazala da je moguće od kore banane praviti biorazgradivu plastiku. Inspiracija za sve nas.
Ma, 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 ma
E da, i sa numerom Atomskog tloništa privodimo kraju večerašnje izdanje Pogleda iz Sremskog Broda. Draško Šarić i Ivan Petrović, Nevidljivi čovjek, bili ovih proteklih dva sata s vama. Za sam kraj Pogleda, naravno, rubrika Treća strana ploče, zabavit ćemo se filmom Divergent. Knjiga se već pojavila ovde kod nas, još jedan od onih serijala urbane fantastike koji pre svega preferiraju mladi. A mi ćemo slušati muziku iz tog filma, Ellie Goulding i Dead in the Water. Do sledeće nedelje, ćao.
If I was not myself, and you were someone else, I'd say so much to you, and I would tell the truth, 'cause I can hardly breathe when your hands let go. The ice is thinning out, and my feet brace themselves. I'm there in the water, still looking for you. I'm there. You see, you've seen this hole before, life left on the shore. We're smiling all the same. You sail away again. There in the water, still looking for you. I'm there in the water. Can't you see? Can't you see?
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz Svemirskog broda.
Don't fail me again.
give yourself to the dark side.